We'll be right back. Azaroako aurreneko astelena espadare, ba, azaroako lehenengo Piper Police bada onako hau. Izan ere, aurreko astelenean, bueno, ba, jende asko errautx artean, eta alako gauzen artean ibili baitzen, eta gu gauk horri buruz hitz egingo dugu, errautxak antzeslanari buruz, Manes Fus, aktorearekin batera, eta antzerki zuzendariarekin batera, ba, duela egun gutxi, Luzon estrenatu zuten antzeslana, Le Petit Teatro de Panek, Arte Dramak, eta Deja Vu, irurek batera, elkarlan hauen dute, eta horri buruz, Manesekin hitz egingo dugu, eta hortaz gain, literaturare, mintzagai izango dugu, Miren Agur, Meaberekin, baina Piper Polizen, beti musika baten bila, eta beti ere, argi baten bila gabiltza, aizu, eta argi hori ere, Jon Troiopek ematen digu, gaur bere eun damabosgarren atala entzungo baitugu Jon Troiope amabostian behin irrati novela Sotana, Marihuana eta Patxarana izeneko atala. Baina esan bezala guk argi baten bila jarraitzen dugu beti. Badagolako argi bat ba hor inoiz itzaltzen esteen hoietako bat. There is a light that never goes out. The Smiths. Take me out tonight. And I want to see life driving in your car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra. Eta jatorrak garenez, ba, astero-astero ez dugu kale egiten, gure itxordura Bilbo Hiria Irratian dugun itxordu honetara.
Ara, zuk hori ziozu, jator. Ba, ondo dago, eh? Norberak esaten espadau.
Karo, nork esango dago.
Bai.
Bueno, eta gaurko saioa, ba, holtzan hasiko dugu. Errautzak antzeslana, estrainatu berri dute La Petit Teatro de Pain, Arte Dramak eta Deia Bu Konpainiak, eta Manes Fuz dugu telefonoaren bestaldean, arratzaldeon. Hiru talde elkartu zarete errautzak proiektu aurrera ateratzeko, ez dakit nola elkartzen zareten, lagunak zaretelako, gogoa zeneukatelako, elkarrekin zerbait egiteko, zelan sortu da errautzak proiektu hau, bueno, ja proiektua ez da, ja gauzatu eginda eta.
Bai, denak bat egango nuke, hau da, aspaldi untan, zera, gua digina antzerkian gure aldetik, La Petit Teatro de Pain iparaldean dugun talde horrekin, guk ba, noragan, entzutez edo eta lagun batzuen bitartez zera ezagutu ginuen Ander Lipuz. Duela bi urte antzerki bat montatu ginuen elgarrekin, berak zuzendaritza egin zuen eta nik antzesten nuen, aurki hutsa izeneko antzerki bat, eta hori izan zen gure arteko lehen kolaborazioa. Eta batekin ez aski eta antzerkia talde lana denez, ba, nahi ginoen hori talde hori handitu, eta orduan beste lagun batzu deitu ditugu, eta horrela sortu da hiru taldeen arteko elkarlan hori, eta bestalde baita ere, ba, muga zonbaitzuen gainditzeko asmoarekin, hau da, ba, ginoen asmo bat, hola, gure euskalki desberdinak taula gainean entzunarazteko, eta aukerarik ez dakit emankorrena iruditzen zitzaigun elgarren artean lan egitea zela. Eta hala izan da egiteko.
Bai, ze, izan ere, ba bertan, Baxena Farrako aktoreak zaudete, gipuzkoarrak eta bizkaitarra, ez? Baina, baina zuberotarra eta nafarrera ere sartu duzu esate baterako, ez?
Bai. Sartu bo, nafartarra janik ortzen, benafartarra horretan gipuzkoaren. Baina, bai, sartu dugu zubietako izkera ere baita, eta siberotarra ere bai. Hori da, bakotsak pixka bat bere jakurien arabera egin du, ez dakiten zuten hau zuen.
Bai, aizea da, edo.
Aizea, hori da, badugu aize eder bat.
Aizeak errautsak eramaten ditu, kontu zuen.
Hori da. Eta hori, ba, nun baitan, siberotarra ere entzuteko gogoa ginuen ez, ba, ni siberotarra ez izanki ere, lartza balekoa naiz, beraz Sibiruko muga horberean dugu, eta lagun batek galtu diogu hori Sibirutarera pasatzea, eta ni saiatzen naiz albezain urbil izaiten Sibirutaraz.
Eta antzerkian ere, egoalde eta iparralde hortartean dagoen hori muga apurtzeko nahian ere izan daiteke elkarlan hau?
Bai, dudarik gabe, gero mugak bakizu badira ofizialak, eta hainbat muga ezberdin ditugu gure Euskal Herri untan.
Eta gero pertsona bakoitza jartzen dizkigu muga gure buruari ere, ez?
Hori da, hortarako haize zerbaiten beharra baginuen.
Bueno, ba, lana ezagutuko dugu, ondo baderitzozu, Manez, errautzak antzez lana bera, sei aktore, oholtza gainean, eta sei pertsonai, ez da? Pertsonaiek, ba, garrantzi handia, ez dute antzez lan honetan.
Bai, dudarik gabe, gero hori da guk maite dugun antzerkia ere, bai, aktoreak gira denak, eta maite dugu, zera, aktoreen antzerkia maite dugu, eta beraz, biztanda pertsonaien antzerkia maite dugu, eta nun baitan aski errikoia iruditzen zaigulako lan egiteko molde hori negozu. Eta bai, lotu gira pixka bat, hasieran bildu ginen Aulestin, hori Bizkaian, elurpean aste batez, eta han sortu genituen lehen pertsonaia horiek, eta baita ere zera gure dramaturgiaren aria edo han sortu ginuen. Orduan, ba, pixka bat azoitugu alako estereotipo batzu, eta azken finean, uste estereotipo horiek denak ditugula gure baitan. Belaunaldi bat aipatzen dugu gehien bat, hau da gure belaunaldia, 70-80 hamarkadan sortutako belaunaldi hura, belaunaldi aski berezia, eta saiatu gira, ba, gure inguruko eta gu hauren estereotipoak main gainean edo taula gainean jartzen. Ara, labur egiteko, ba, bada bere erritik sekulan mugitu ezten hori, bada bere bizi guzia kanpoan emaiten duen hori, hau da Amerika Latina, beti bidaian, Amerika Latinaren inguru guzia egin duena, Asia kasik dena bukatu duena, eta orai Afrikan hasten dena, eta horako Euskaldun asko ere badugu. Badugu, guk deitzen dugun Euskaldun fededun hori, ez da baita ezpada erlijioari hainbeste lotua, baizik eta dena behar den bezala egiten duen pertsona hori, eta jadanik amaik astroan lauburuak izigarri ongi egiten dituen zituen pertsona hura. Badugu alderantzizkoa, guk deitzen dugun Euskaldun frustratua izan liteke, edo anti-Euskalduna manera batez erraiteko, eta ura da beti ba, bertsoen kontra eta euskaraz egiten diren hainbat gauzen kontra dagoen hori, baina behar bada, bera da azken finean euskaldunena maila batzuetan hasteko. Gero baita ere badugu ba, hori zaila da definitzea, baina aldatu ez dena, zera amabost edo hogei urtetatik hogeita amabosterat hainbeste aldatu ez dena. Eta pixka bat zerlotura egiten duena garai hartako giroarekin, zeren ez dizuetera, mainan dramaturgiaren aria hortan da, kuadrilla bat da, sei pertsonen arteko kuadrilla bat, ala izan ziren amabost urtetik hogeita bost urtera beti elgarrekin, festak egiten, hau eta beste, eta gero, ba, betiko maneran edo, ba, hogeita bost urtetan bakoitzak bere bidea hartzen duenez, ba, bistaz galtzen dira denak. Eta orai hogeita amabost urte dituztela, bakotsak bere bizia eginik, batzuk aurrekin, besteak ba, beren historioetan edo munduaren beste puntan, ba, haien kuadrillako zazpigaren laguna zazpio etziren hasieran, hilda. Odei izeneko pertsonaia hori hiltzen da, neska bat, eta orduan behartuak dira, berriz topatzea sei hoiek. Eta ba, omenaldia egiteko momentuan hasten da antzerkian, ego duzue, ba, alabaita, uste dut gure gizarteetan norbait hiltzen denean, omenaldi zertxobait egitea behartu hasten ditzen gira, eta gaizki ateratzen zaie, omenaldi hori hasieratik gaizki ateratzen zaie, beraz, erabakitzen dute, ba, odeirekiko omenaldirik fidagarriena animaleko besta bat egitea litzatekela, eta hori da antzerkia kontatzen duena, besta gau hori, odeiren bizitza azken finean ospatzeko egingo duten, edo pasako duten gau ertzo hori. Eta guretzat, ba, aitzakia da, aipatzeko hainbat gauza, oda, gure garaiko ametsak zertan diren, ea bete ditugun edo ez, bat ere, gure kontradizioak zertan diren, eta holako beste hainbat gai, jendeak beraurek ezakit, azalduko edo analizatuko dituenak antzerkira etortzen bali mada biztan da.
Bizitzaren errepasu txikia egiten dute, ez? Omen aldi, bueno, topaketa horretan, ez? Errepasua, etorkizuna, ametzak, ez, zertan egon diren urte hauek, ez, galdu diren urte hoietan edo banandu dita egon direnak.
Bai, nahi baduzu, nola jan, gero, ez gira inbeste sartzen iraganean, momentuan momentukoa da, gero gauzak ulertzen dira. Elburua da, antzakien elburua, ez sobera zehatza izaitea ere, zeren, nola jan, publikoak bere historiak ere ikusi behar ditu guk kontatzen dugun historia hortan. Beraz, aski irekia da nahi baduzu. Eta gehiago momentukoa da, baina ulertzen dira, bai, iraganeko gauzak ulertzen dira, eta suposatzen dira, etorkizunekoak ere ea nola izango diren.
Manez, eta dena gau batean gertatzen da, azkenean parranda, ez, gaua edo festa, gaua bihurtzen dan horretan, edo bueno, enfin, giro horretan, eta kau, guzti horrek ekartzen duen, ez dakit nik, baina basakeria edo gordinkeria izan daitekenarekin, ez, eta aregeiago, eriotza baten ondorengo egoera batian, ez?
Agas hori da, bai, biztan daulako egoera batean, ba, jadanik garai batez besta basatia izan zitakena, ba, adinarekin, alkolarekin eta drogarekin hori den horrek egiten du koktel aski eksplosibo bat edo. eta gainera hori baita ere uste dute interesa, hau da gehiegikeria baten ikustea, eta gehiegikeria horietan ateratzen direlako egi zonbait, egi txikiak, ez gu egi handirik uste dut azaldu nahi, behintzat, baina errebelatzen ditu hasteko gauza hainitz. Eta bai, hala da, basatia, aski eroa, baina baditu ere bere momentu aski utxak, deus, ezakit zuken urarreten duzuen, deus hori, baina SRS hori, gure bizia osatu adem ezan nahi duzu.
Bueno, lana improvisazioan bitartez landu duzue, baina gero hor bai egon dira ere, ez? Igor Elortza eta Unai Iturriagak,
Hori da, hori da. Lehen kontatzen izan bezala hasi ginen beraz Aulestin eta Luzon baita ere, hori iparraldean. Eta gero deitu genituen Igor Elortza eta Unai Iturriaga, zera oartu bai gira ez ginela baita ezpada kriston idazleak. eta orduan, pentsatu ginoen Igor eta Unaiek beren
amarkala berekoak dira.
Hori da, amarkala berekoak izanki eta bestalde bazuten esperientzia txiki bat bai idazkera mailan hasteko Unai Iturriagak bai eginak zituen nola gidoiak eta historio, baina guta-gutarrak zera taldearekin egin zuten bideari esker atxemaiten ginuen kolore ederrak emaiten alzizkietela gure lan hori. Eta ala izan da, zinez egon dira gure begiratzen, guk eman genien bideo bat, gure lanaren bideo bat, gure improvisaketen bideo bat. Hortik aurrera hori paperera pasa zuten, eta gero itzegin da itzegin, eta gora eta bera hau moztu hemendik, hau hobetu handik, eta azken finean haiek egin dituzte dialogoak edo hitzak ezarri dituzte gure dialogo guzti hoiei. Beraz, elkar lan bat da nehozu, idazteko manera berezi bat, lehen aldiz egiten zutena manera hortan uste dut hoiek, eta askia berazgarria ere lan egiteko moldean, ba testurik gabe abiatu gira, eta azken finean, ba amaika pertsonaren artean lana eginez, ba, lotu dugu hori, errautza hori.
Bueno, gau batean, parranda batean, omenaldian, dudarik gabe, musika ere amarka horretan garrantzi handia eukizuen, ez?
Bai.
Eta ere, funtzioan edo emanaldian, antzeslanean ere, musikak ere badu bere garrantzia, ez?
Bai, musikak eta kantuak.
Kantuak.
Orduan, bai, kantua initz egiten baitugu antzerki horretan. Orduan, kantuetan, biztan da, erreferentzia egiten dugu gure belaunaldi horrek entzun dituen behitzen den rock radikal basko horren erreferentzia zonbait sartzen ditugu. Gure antzerkia ere serbitzen duten einean, nera duzu. Eta gero bestalde bada ere, badira beste kantu batzu zaharragoak, tradizionalagoak ganen dugu, baina haurtzaroan kantatu ditugunak, belaunaldi berdin horrek ere haurtzaroan kantatu ditugun kantuiek. Eta uste dugulako, hori da ere autu artistiko bat, nun baitan, saiatzen gira gure antzerkian, euskal antzerkiaren oinarrietan edo finkatzen. Eta kantuak beti leku privilegiatu bat edo izan du euskal antzerkian, edo askotan behintzat, beti eranen, baina askotan. Eta gu saiatzen gira hortik ere lotzen. Eta ikusiko duzuenean antzerkia ulertuko duzu ere zergaitik, loturak egiten dira. Gizarte bat lotzen duen bezala gure antzerkiaren loturak ere egiten ditu
musikak,
kantuak.
Kantuak. Bueno, tira, larun batean joango gara. Gernikan egongo zarete eta, ez? Okerrez pagabiltza.
Hori da, berazan ikusiko gira.
Baitze, izan ere, duela azte bete, Luzon estrenatu zenuten, eta arrezkeroztik, ba, boste eman aldi eskaini dituzue dagoeneko. Manez zelan junda, ze badak, jakin badakigu Luzokoa itzela izan zala, ez da? Eta ondoren gogunetan ere, ze moduzko harrera izan du lanak.
Erandion, Donostin, ez da gite, ikusle diferenteak ere, erandiokoak eta Luzokoak edo Donostikoak, nola izan da harrera hori?
Harrera orokorki izigarri ona. Gu aski harrituak egon gira hasieratik, Luzon izan duen bat jende kopurua izigarri handia zelako, bete-betea zen, eta bestalde harrera izigarri positiboa zelakoan, eta ala ere, non baran, ez da osoki kontsentsuala antzerki hori, eta horan ez ginoen pentsatzen hain harrera ona izango izaiten altzuenik, eta azken finean bai. Uste dut, antzerki erikoiarekin zerbait ikustekoa duela antzerki horrek. Mm-hmm. Beste erikoetan baita ere, azken finean. Baita Erandion, baina gero Jaramunean Zumaian ginen eta harrera izigarri beroa izan duguan. Eta gero Donostian bi gauez eman dugu segidan. Eta egia, bo, Donostian ez, kasu, egian eman dugu.
Aha, kontuz.
Bai, errespetatu behar dira. eta egiako gazte estena hori, kasik betea zen lehen gauean, eta bigarrenean, bai, betea. Eta publikoaren harrera, izigarri beroa, irri zaparada hainitz, eta momentu gordinago bat zuere baita. Hori da, guko maite dugun antzerkia, saiatzen gira gure antzerki afari hoietan ba denetarik emaiten pixkat. Mm-hmm.
Bueno, badaukagu guzti hori dastatzeko gogoa. Bueno, dena dela estenetan Larre Soron, Bergaran eta Gernikan izango zarete, hori da.
Hori da.
Badago aukera ikusteko errautzak orduan.
Eta gero hemen inguruan ere, ba, Leioan, Zornotzan, Elorrion eta Durango nere izango zarete, beraz, bueno, aukera.
Hori da, beraz, azaroan, zera, hor, Euskal Herri guntan ibiltzen gira gora eta bera, gero, etenaldi tiki bat eginen dugu, baditugulako bakoitzak beste lan batzu eskuin ezker, baina berriz etorriko gira horren emaiteko otsaila martxo alde hortan. Baina izaitekotan aukera hor dagoenez, ba, uste dut ongi dela azaro eta azaro untako hotz aize eta eguraldi hori baliatzea antzerkira etortzeko, eta ea berotasun zerbait atxamaiten dugunan.
Bai, ez da, ze bat irudi manez, orain bizitzen ari garen eguraldi hau, aproposa dela, alako antzes lana ikusteko, ezta?
Bai, nik uste du bai, eta bestalde, eguraldia zabalduko nuke, ez tegit, egoera zerbait jo hartzen gira, Euskal Herri honetan, gu beti aski pesimista gira, bat egizu, eta beti kesatu izan gira, ba, jende guti ikustea, euskaraz antolatzen diren gauzen inguruan, ba, aski eskasa izaita, baina hartzen gira, badela behar bat igotzen dena, hor, sobera positibista izan gabe, baina behar bat senditzen da. Eta eskertzekoa da, eta genera jendeak gozatzen du baitere. Orduan, ba, posible baldin badugu gure hizkuntzan gozatzea olako antzerki gau basati bat, ba, zendako ez.
Ba, dudarik gabe, bai, aukera derra.
Ba, manez, eskerrik asko gaur gurean Bilbo Hiria Irratian egon izanagaitik, eta tarte txo hau guri emateagaitik, eta esandakoa, ba, azaroan badaukagu itxordugu batzuk, errautzak ikusteko, mi esker.
Mi esker zuei.
Gerbarte,
agur.
Bai, aio, bai.
Edertasunaz mintzo zinen arrapa ezinaz gordean ostatu hoietan iluna barretan baina denbora iesi doa eder dena berarekin al bezalari zinen. Bizitzea geroko utziz, askatasunaz mintzo zinen, baita gogotik ekin. Borrokara emana, ta bizitza doainik, ta denbora iesi doa. Atzikin duen artetik, zenbat galdu behar izan den, zenbat minda utsegin. Bizitzaz mintzo zara orain, hango geroa heldu da. Bete gabeko asmoetaz, kalteaz eta ordainaz, baina den bora iesi doa, berandu baino lentori, kantutxo hau zuretako da, adiskidia ondo bizi, baina denbora iesi doa, berandu baino lentori, kantutxo hau zuretako da, neure lastan batekin.
Tira, hau da, hau kasualidadea, Ruper Ordorik antzun, eta arain irrati novela. Jon Troiope, amabostian behin, eundamabos garren atala, sotana, marihuana eta patxarana.
Aspaldi da Jon Troioperi pista galduta diogula. Jakin ez genekien odei artean hegalean ote zebilen, zirko batean elefantearena egiten ari omen zen, ala esnatu zenik ere ez. Baina gerora, haiene gero gertatutakoa. Jon Troiope taberna misteriotzu batean sartu zen. Bere asmoa zerbitzari dotorearekin ligatzea zela bazirudien ere, oso bestelakoa izan zen. Taberna ilunean barrenan zegoen atea gurutzatzea zen gure Jon Troioperen helburua. eta bertan zer aurkituko eta Transilvianetik etorritako travestiekin topo egin zuen. Haietako bat bihurtu nahi zuela pentsatu bagenuen ere, oker genbiltzan, Jon Troiopek ahalik eta arropa gehien zikintzea du helburu. Horrela, labanderiara joateko aitzakia izango duelakoan. Eta orain zer, nola lortuko du Transilvaniako travestiak arropa horren beste zikintzea, zere zikintzea nahi du Troiopek, odole zikindu nahi izango te ditu, eta horrelako sekulako sarraskia egin...
Sarraski motorraski gutxi ala aski.
Aien, zerten ari da Troiope gurea?
Baizera, eta orain izan zazu Troiope gurea zeruetan zarana.
Zeruetan? Hilda alzaude.
Nor ni?
Baizu.
Zer ba?
Hilda.
Zure bai orduan?
Ni Hilda.
Nirekin hitz egiten ari bazara, bamba. Zer nirekin hitz egiten ari zara, ez da?
Zurekin eta gure entzuleekin.
Ni Hilda aldaude horiek ere.
Zergaitek zaude eriotzarekin hain itxututo Troiope?
Itxuzuk, egon behar duzu Hilda nagoela pentsatzeko, ez da, narratzaian direnua.
Zeruetan zarela ez duzu esan ba.
Zeruetan noizela, ezatia baino falta zaizula hori esan nahi dut, ez ni zeruetan nagoenik.
Transilvaniako lagun berri horien ondorioa izan dela pentsatu dugu ba.
Moi, edo behar bada fatxingara gure zuri hori horren gertu izatearen eragina.
Oh, bai, noski. Gure Jon Troiope, Fatxingerrena joan ote da zerbaiten eske?
Osana, emai guzu guri topera jana, irabaziak egingo ditugu erdibana, horrela ez dizut bihotxean sartuko labana. Erre dugunean marihuana, ez dugu gauetan itxiko pertsiana, eta arduan kenduko dizu sotana botila bete patxarana.
Hau da, hau ez ustekoa, Troiope Vatikanoko agintariekin trapitxeoan?
Arritxekoan iraldetik trapitxean aritxea izango da, ez da, zemestena.
Jakina, beste zer esanik ez.
Trikimaiua da ez izan ardurarik. Haien jana eta dana aprobetsatu nahi dugu Vatikanon puskar eta kaka festa egiteko gero.
Puskar festa?
Inon baino gehiago zekinduko dituztean galtzak ziur.
Ziur?
Moi, eta hula labanderiakoak aberestuko gara, narratzaian derenioa.
Noiztik azola zaizu ba zuri labanderiaren martza. Krisiaren sindromearekin jota zaude zu ere.
Arrapatu nozu azkarra zara gero.
Orduan, ze demonio nahi duzu Troiope?
Kontuz, aingeruan etxean demonio aipatxarekin. Aramen gure asmoa, andereñoa. Munduko garbigailu guztiak aldiberean martxan jarriko ditugu. Planeta osoko garbitzeko tramankuluak bai. Denek aldiberean buelta eta buelta egingo dute. Orduan lurra izugarri mugitzen hasiko da. Brum, 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 brum. Gero eta mugimendu handiagoa, are eta garbiagoa, edo zikinago, edo bortitzago, edo harinago, harinago, bai, buelta eta buelta eta buelta, garbigailu guztiak aldiberean martxan eta bueltaka, gure planeta bezala bueltaka, buelta, buelta eta buelta eta buelta, eta errebuelta, eta erduan txan, 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 zentrifugadoarekin estanda, gure planeta bere orbitatik atera, eta beste galaxia batera salto egingo dugu, wow.
Gure planeta bere orbitatik kanpo jarri nahi duzula? Zertarako?
Bueno, mabadezpadare, ze hortik zehar dagoena ezagutzeko haizu. Eta horretarako baldez aurretik ezinbestekoa da zutana guztiak ondo zikinduak izatea, zan, ondo pentsatuta daukatena, ekin lanari!
Oh, ene, Jon Troiope gureak oraingoan mundu guztiko garbigailuak aldi berean martxan jarririk gure planeta orbitatik kanpo atera nahi du, baina aldez aurretik Vatikanoko sotana guztiak zikindu behar ditu. Zer otorreko ote da gero, dudarik gabe, Irrati Nobelaren atal berria ez galtzeko modukoa izango da. Beraz, entzule maitea etzazue Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen Irrati Nobelaren atal berria galdu. Jon Troiope, 15ean behin.
Some said the local lake had been enchanted. Others said it must have been the weather. The neighbors were trying to keep it quiet, but I swear that I could hear the laughter. So they jokingly nicknamed it the porridge, 'cause overnight that lake had turned as thick as butter. The local kids would still go swimming, drinking, saying that to them it doesn't matter. If you just hold in your breath till you come back up in full, hold in your breath till you started through, you fool. Genius next door was bussing tables, wiping clean the ketchup bottle labels, getting high and mumbling German fables. Didn't care as long as he was able to strip his clothes off by the dumpster at night while everyone.
Urrengo minutuetan Piper Polizen Bilbo Hiria Irratian letrak eta hitzak izango ditugu berbagai. Mirena Meabek Susa argitaletzearekin atera berri du bere bigarren poema liburua Bitza eskuetan, eta gurean dugu Mirena Gur, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ze moduz?
Ondo. Bueno, 10 urte pasatu dira, ez? Aurreko poema liburua plazaratu zenuenetik bada denbora, baina ziurrenik ere urte hauek arin batean pasatu dira, ez?
Bueno, harin segun zertarako, ez da? Bueno, egia da, azken 10 urteotan ez todala apenas poesierik argitaratu, ez bada poema solteren batzuk olan aldizkarietan eta bar, baina horrek ez du esan nahi idatzi ez dudanik, ez da? Etengabeko langintza izan da, 2000-tikona, poesia sakontzea, gertatzen dena da batzutan poemak izan ditzakezu, baina ez daukazu libururik, ez da, ez dauko behar besteko entitaterik. Eta parte zeure bizipenen arabera, igual erosoago edo errezago edo mankarrago egiten jatzu, beste jeto batzuetar urbiltzea. Eta bueno, alan ibilina.
Horrek zer esan nahi du, orain Bitza eskuetan dugun honetan, azken 10 urteetako poemak daudela?
Ba, esan dezagun, baietz, lehenengo poema, claro, hemen ez, normalean ez duzu egiten, bueno, liburu bat amaitu eta genero hori atea itxi, ez da, sormena, ez da, alako, gauza tinkoa edo, ez da, orduan, poema batzu nahiko aspaldikoak dira, egia da, 2002an ama hil zitzaidala, eta garai hartan, poema batzuk idatzi nituela, bere heriotzaren ingurukoak, gaur egun liburu honetan ageri direnak, baina egia esateko orduan nahiko ezin duta aurkitu nuen nire burua horretaz idazteko mingarri egia zitzaidalako, ezta? Orduan batzuk ordukoak dira, gero osterabe berrindartu arte edo neure burua pizkatzen duago ikusi arte osterabe eten nahiko luzea izan nuen, eta hor pizkat fondoko korrekolaria modura, ezta? Basabiltza, baina batzuetan erritmoak eta motelduta.
Eta noiz konturatzen da idazlea ja badaukala, poema bilduma osatzeko moduko lana edo?
Ja, bueno, ba,
hori.
ba, Ez da izaten lehenza, azteko behar, nire ustez behar da koherentzia bat testu guztien artean, ez da? Eta egin dozen guztiari alan pizkate ikuspegi objektibo bat erantzi, ez da? Aldala kanpoko norrakoa, nik ba lagun batzuei, hurbileko lagunei edo konfiantza handia daukadane lagun adituei edo pasatzen dizkien normalean nire idazlanak, ezta? Eta orduan bagoen hemen ja ikusten nuen banituela hainbat poema hiru gai nagusiren inguruan, ezta? Eta eta alantxe ba berez ikusten nion antolaera bat, multzoari, hiru zatitan. Orduan bagoen hori ja bada indizio bat o seinale bat, bagoen hori taxutu daitekela liburu gisa edo. Eta parte bainoren iritzia, ez?
Badirudi, Miren Agur, lan honetan zutaz asko dagoela, ez da? Baina, bueno, idazlea edo sortzaia beti implikatu behar da lanean, ez? Zaila izango da, ez? Implikazio maila nolakoa den edo norainokoa den zehaztea be bai, ez da?
Bai, zehazte zaila da, baina agia esaten badizuet nik ezin dut idatzi fikzionatuz, ez da? Eta batzuetan nahiko nuke distantzia handiagoa topatu nire ni biografikoaren eta nire ni poetikoaren artean, baina ezinezkoa izaten zait. Paper hartzen dudanean idazten dut, ba, inork irakurriko espalu bezala, osea, ni ta papera eta papera izpilua da, eta orduan ez dago apenas autozentsurarik, ez? Horrek baditu bere arriskuak, oso agerian jartzen zarelako eta barrua bilustu eta gustu egiten duzulako, baina egia esateko niretzat gazte-gaztetatik idaztea izan denez, neure burua hobeto ezagutzeko modu bat, ba, ezin dut saiestu hori, eta orduan ba bueno, esan dezagun ba nire burua nortzea, hau da, neure burua aztertzea eta poema zertzea, eta xutzea, ba gauza bera direla.
Haizu, orduan, inork irakurriko espalu bezala idazten baduzu, argitaratzearen erabarkia hartzea, ez da edo nolakoa ere, ez da? Ba,
bueno, hori bigarren mailako urratz bat da. Lehenengo eta behin, inork ez irakurtzeko moduan idazten duzula, esan dudanean, esan nahi dudana da, idazten dudala lehenengo eta behin nire buruarekin komunikatzeko, autokomunikatzeko, ez da, eta hor ezin dozu zure burua traizionatu. Idazkuntza traizionatzen baduzu, bizitza traizionatzen ari zara eta alderantziz. Baina horrek ere ez du esan nahi, idazten ari zarenik desahogo hutsa egiteko. Zuk idaz dezakezu zeure buruaren zalenik eta behin, baina pretentzio artistikoarekin. Eta hori ja, ba bueno, landutakoan, orduan dator urrengo etapa edo, ja argitaratzen pentsatzen astearena.
Bueno, liburura bueltatuz, bitza eskuetan, hiru zatitan banatu duzu liburua, hiru izenbururekin, ez, eta poema sorta ezberdinekin, gai ezberdinak, ba, bueno, azkenean poemak ere gero antolatu egin behar dizelako, ez? Eta hasi, La Bee and Rose, hola, deitu duzu, edo, bueno, parte horri, eta definizioa poemarekin azten duzu, lehenengo zati hori. Zein, zer laburbildu dezakezu zati lehenengo zati horretatik?
Bai, bueno, lehenengo eta ben, antola erazetitzen dugunez horixe, eta orain ikusten da liburuak hiru zati dituela, baina, eta zatiak, ba, bueno, iai autonomoak dira, nahiz eta transversalitate bat egon denen artean, ez da, baina, ez da gizu ez zaila den, poemen ordena, erabakitzea atal bakoitzaren barruan, hori bai kostatu zaidala asko, ez da? Baina, bueno, ja, zure galderari, holan, zuzenago helduz, labiagoz, zati hau, esango nuke dala, ba, izateren repaso moduko bat. Hemen konstantea da niaren berrezpena, ez da, autoafirmazio nahi bat. Agertzen da iraganari agur egitea eta orainari ongi etorria ematea. Eta titulua, ba bueno, Edith Piafek famatu bihurtutako kanta horren oihartzuna da, ez da, La Bee and Rose, kanta horretako esaldi batek dino, ba, sorionez hil arte elkarrekin egon. Eta ni iruditzen zait, bai, berroi urtetik aurrera, lehenago ezpada, ba, bizitza bai, arroza kolorekoa dala, bezarte batek arroza kolorekoa ematen dizulako, baina batzuetan gaztelan esaten den moduan, rosa zi, pero rosa palo, ez? Eta orduan, pizkatxo bat, zati horretan, ba, hor dago, pizkat neure bizi parametro berri batzuetan, ba, neure burua kokatu nahia, ez da? Mm-hmm. Eta askatasun egarri bat, eta segurtasun bilatze bat, eta alaxe, ala esango nuke.
Mm-hmm. Tarte hori egongo san bigarrena agian ez dakite igual gogorragoa izan da edo bueno pues kontatu diguzu moduan amailzen bueno ba tarte horretan idatzitako poemak bildu dituzu.
Bai. Hor kontatzen dut amaren gaixotzea eta heriotza, baina haren oroipena gaurkotuz. Hor zati horretan badago multzo bat ordu hartan idatzitakoa, mm-hmm. baina gero ja dolua digeritu eta gero, askoz geroago idatzitako beste poema multzo bat ere badago, ez da, bi etapatako poema daude. Eta liburuan agertzea lehenengo labian goz, eta gero arearen gerizak, ez du esan nahi kronologikoki horrela idatzia direnik, Lehen esan dugun moduan, ba bueno, gaiak persegitu egiten zaituzte, eta igual ba aldikada batean, gauza batean zentratuta zaude, uste duzu hori atzean laga duzula eta berriro datorkizu lehengo fantasma eta berriro zabiltza idazten gauza zahar bati buruz, ezta?
Mm-hmm. Eta formagaitik ere poema oso diferenteak aurkitu ditzakeguz, ez? Atal batean, bestean, ez?
Bai.
Nahi dut esan luzera gaitik, ez dakit poema, narrazio txikiak ere, bueno, ez dakit poemak izango direz ere, ez?
Bai,
bueno,
niri gustatzen zaitezatea eta usto badirela prosazko poemak, ez da? Mm-hmm. Ze diferentzia dago prosazko poema horien artean eta ipuinen artean, ba, oinarrian eta hori nabaritu beharko litzateke, ba, jarrera lirikoa, ez da? Testuaren funtzean jarra liriko badago, agian ipuin batean egongo ez litzatekena. Eta aparte, ba, poema, prosazko poema horiek badute barne ritmo bat, eta estilizazio bat, eta girotze estetizista bat, ez da? Nik uste otorrek dirala poesiaren ezaugarriak, ez? Baina prosazko poema horietatik aparte badaude beste hainbat adierazmolde, adibidez, ba, lerro bakarreko poemak, edo badaude puntuazio ikurrik ez daukaten poemak, eta beste batzuk ba binaka, lerroak binaka edo irunaka antolatutakoak, eta forma bakoitza, adierazmolde bakoitza, xede edo intentzio konkretu batekin erabili dut adierazkortasuna irabasteko. Batzuetan puntuazio ikurrak zergatik kendu, ba bueno, ba hor sentsazio organiko oso bizi bat, ba bueno, ambiguago bihurtu nahi izan dudalako, ezta? Edo zergaitik idatzi dut beste batzutan lerroak binak ipinita, ba lerroak binaka jartzeak ba eten bat sortzen duelako pasartetik pasartera, eta eten hori oso aproposa da, ba, irakurleak ere bere gogo eta egin dezan, ez? Orduan, ba bueno, ez da gauza kapritxosoa edo variedadea emateko edo ez dakize modernidade printza emateko, zeganean nik ez dut ezerraz matu horiek ni baino lena mila liburutan ageri dira, ez da? Baina niri gaiaren arabera egoki etorri zaizkit,
Bai,
identitatea lortzeko.
Bai, hoi da, eta erritmoa bai, ez? Idazterakoan da irakurtzeakoan, ez? Gaian arabera eta ez, funtsezkoa.
Bai, nik uste dut bai, ez. Poesia badakigu ez dela osorik ulertu behar, ez dela derrigorra, ez da. Ze derrigorra balitz, oinarrizko premisa balitz, irakurleak poema bat oso osorik ulertzea bagalduta geundeke, ze azken baten idazlea bere barru mundua, bere klabeekin, bere simbologiarekin, bere arketipoekin, bere obsesioekin azaleratzen ari da, eta hori irakurleari eskapatu egiten zaio nahita nahi ez askotan, ez? Orduan, ba, ezpadago gardentasun erabatekorik alde semantikotik edo esanaren aldetik, bai egon daiteke gozamen fonetiko bat, eta zuk oso ondo esan duzun moduan, ba, baita ritmoarena ere bai, oskidetasun batzuk, eta abar.
Mm-hmm. Eta hirugarren parteari zapitxo intimoak, bueno, hola jarri duzu izenburua, ez?
Mm-hmm. Bai, ba, hemen harreman baten kontaketa, dago, hasieratik amaitu arte. Historia honek, ba, gehiago duko garratzetik, gozotik baino,
uste
dut. Baina, bueno, batez ere azpimarratuko nuke, ba, pasioaren eta kalmaren arteko kombinazioa, ez da?
Eta orain, behin ja lan guzti hau eginda argitaratuta, nola sentitzen da idazlea? Hauek kontaten irratian eta han eta hemen, edo,
bai,
bueno, ez dakit.
Bueno, ba, irratian eta kontatzarena, eta, bueno, beharrezkoa da, Ba
ezagutarazteko zure lana, ez?
Ezagutarazteko, eta gainera niri iruditzen zait lujo bat dela, naiz eta urduri jarri, eh? Igual ez deigarriko, baina beti jartzen naiz urduri. Ze iruditzen zait kazetari bakoitzarekin ezamen bat pasatzen ari naizela, ezta? Baina egia da lujo bat dela aukerak izatea, ba, zuk egin dauzun lanaren ba, ezirrikitu eta zimur horiek esplikatu alizatea, ez? Orduan, ba, bueno, pozin nago, egia esaten bada, eta nahiz da itxura kursi hartu, kaja hartu nuenean, zuzak bidali zidanean, kaja neure 20 edo 25 taleekin, zabaldu, eta negar egin nuen. No. Emozio, oza, unkitu egin nintzen,
bai, eh?
Ikusita benetan, hain azpaldein prozesu luzea, oso prozesu mingotze izan da, baina oso baketzu aldi berean liburu hau idaztearena, ez da? Eta orduan, ja, egitate bat bihurturik ikusi nuenean, ba, negarra etorri zitzaidan begietara. Osa, iruditzen zitzaidan, ba, bueno, pizkate, bueno, konparazioa, ez da guztiz konparagarria, baina benetan ume bat eukizan banulez. Topikoa da, baina, bai, alako gauza bat, ja, nigandik aratago zegoen zerbait zela, ja. Bai?
Polita da hori, bai. Eta ere gehiago ez, alako azal polita izanik bebai, ez da? Liburuko azal polita daukata. Eh?
Bai, hemen Arrate Rodriguez artistaren eskua ikusten da, nik uste dute oso ondo islatzen duela mamia, ez da? Ze batetik tituloa, eta bestetik barruan agertzen den ura, ez da? Behin eta berriz agertzen den elementu simboliko bat da. Hemen emakume hori biluzi dago, ba, idazlea be biluztu den bezain bestean esan dezagunez, eta badoa uretara, ura, zergatik uretara, ba ura delako ba elikatu, garbitu, tarraseroan disolbatu, aklaratu, azebete eta denetarik egiten duen elementu kimiko zoragarri hori, ez? Eta bera horra doa, ba, bere bizitza garbitzera, bere burua garbitzera, bere ureta bizitzan sartzen, eta eskuak utzik dauzka, ez da? Ba, zeukan bitza eskuetan edo bitza, etorri zaio eskuetara, baina bitza paradoja bat da. Bitza ederra da, volumena
bai.
Dauka, alaia da, bueno, baina ezer eza bihurtzen da momentu batean, ez da?
Bai.
Orduan, bitzorren falta eta bitzorren mina da azken baten ba liburuan kontatzen dena hasieratik bukara arte. Eta seguru galtuko dira zuela, baina bainontzi utzeania zergati dagoen ardokopa bat.
Bueno,
zergati. Gente, zeiten du ardokopa batek hori bainontzi baten ertzean, ez da? Eta bueno, ba hori xe da bizitzaren beste alde hedonista eta alde gozatzua da, eh? Ze, bueno, ba, liburu hau, galerei buruzkoa liburua izan da ere, badakigu, ba, galera guztien muturrean aurkikuntza bat egoten dela, eta aurkikuntza hori, ba, ospatu beharra dago.
Tira, eta orain, zertan zabiltza, badaukazu, bueno, beti esan duzu, naiz eta 10 urtetan poema bildumarik ez atera, bueno, egonda gaztentzako liburuak, Euskadi saria ere egonda tartean, zertan dabil orain Miren Agurmea be?
Bueno, ba oraintxe argitaratu, bueno, padezagan astean aurkeztu
benuen
narrazio liburu bat, eh?
Egia da.
Bai, bai, Zazpi orduak izenekoa, eta bueno, liburu bitxi zamarra da, ze poema liburua garaikidea eta errealista eta subjetiboa bada, hola nizen nondo batzuk ipintzearen, ba, beste narrazio liburu hori atemporala da, demagun ba, hemendik ondala ehun edo 200 urte gertatzen dala, bai, eta gainera ez da realista, baizik eta fantasiazko elementu asko ditu, eta gainera kolektiboa da. Kolektibitate batek kontatutako ipuinen bilduma moduko bat da, ez? Eta, bueno, pues hori da aurkeztu berri dudana, eta liburu biak batera aztertu eskero, eta begiarni bili eskero, ura adibidez, edo gatza, edo bitza, edo somorroak, edo zapatak, hau da, badira elementu batzuk, ba, bueno, batetik bai batean eta bai bestean komuna direnak, ezta? Lehen esan dudan moduan, ba, gaiek, ba, jazarri egiten gaitxustelako, eta gero, ba, gaiak nola rapatzen zaituen zu, jarrea lirikoagoan edo jarrea narratiboagoan, ba, tratamendu bat edo beste eman gaudio ezu, ez da? Torduan, ba, hori egin dut, eta egun batzuk barru, ama bostegun barru edo aurkeztuko dut gazteentzako narrazio labur bat, Errepide izenekoa, Erein argitaletxearen eskutik.
Dudabarik idazle bateri edo sortzaile bateri badaude gai batzuk, naiz eta estilo batean edo bestean, ba, errepikatu egiten direla, ez? Agertu egiten direla, ez?
Bai, bai. Agertu egiten dira, zuk. Hombre, esan dezakezu, honetaz ez dut idatziko, eta orduan, atea utziko diot gai honi, ez da, egin dezakezu, nahi baduzu. Baina gero, zeure buruari erantzun behar diozu, ia, idazten ari zaren beste hori benetakoa den ala esten.
Bai, eta benetako izatearen hori ba oso garrantzitsua da, dudai gabe ez. Ba, Miren Agur, ba, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta urduritasuna jatxu inondik inora nabaritzen, eh?
Bueno, placer bat izan da, hemen, eta nahi duzuen erarte, eta mozu hundi bat entzule guztizentzat.
Eskerrik asko,
agur!
Tantak leioan bakardadea bakardadea arnasta upadak euri tantak leioan bakardadea bakardadea
musikarekin eta trompeta dotore honekin, ba, agur esan behar dizuegu gu, ba, zazpi egun barru etorriko gara, itzuliko gara Bilbo Hiria Irratiko uinetara. Bertan izan gara, ba, mikrofonoetan, galderretan ineuan eta mandoetan, Ibon.
Ba, datorren astera arte, ondo ibili, taupalaka.
Euritantak leioan bakardadea bakardadea arnasta upa.